Ďakujem za privítanie medzi vami, za spoločenstvo, za tie prvé pohľady cez rúško s vami vo vestibule. A musím povedať, že 3/4 som nepoznal, do čích očí sa pozerám. A neviem, či vy ste vždy vedeli, na koho sa pozeráte, kto vám tak žoviálne šarickým prízvukom podáva ruku a pozdrav. Mám pre vás pozdravy z takej obmedzenejšej skupiny ľudí, lebo som sa nepohyboval teraz v takom väčšom prostredí prirodzene a teda to je len moja rodina v podstate. Hlavne moja manželka vás pozdravuje a takisto moja mamka, pri ktorej som sa zastavil v Mokroluhu včera a ešte tam dnes sa chcem proste vrátiť niekoľko dní z ňou proste pobudnúť. Mamka bude mať 82 rokov v auguste, keď sa niektorí pýtate, že proste v akom veku je. A ešte je samostatná, má pri sebe dvoch synov, jedného ženatého s vnúčatami a ďalšieho slobodného, takže je oni postarané. Aj dcery vydaté sú nedaleko. Len syn najstarší odišiel tam trošku ďalej na juhozápad, ale rád sa tu vracia aj medzi vás. Tak som rád aj dnes medzi vami, bratia a sestry. A nielen tieto pozdravy vám prinášam, ale aj niečo, čo si môžete zobrať so sebou. Je to v cene tak maximálne jedného dobrého obeda. Niekoľko kníh mám pre vás, takže potom sa tam môžete pri stole zastaviť. A niektoré knihy spomeniem aj v priebehu dnešnej proste ešte kázne. Patrím ku generácii, ktorá ešte absolvovala vojenskú službu. Vy starší muži, teraz asi púšťate spomienky, že čo to bolo, ako to bolo, kde to bolo. Ja som slúžil v takej privilegovanej skupine armády a to bolo letectvo. Tam boli tí najinteligentnejší, ak sa dá o armáde niečo také aj hovoriť, bývalej komunistickej, ale naozaj, lebo piloti to nemohli byť tupí ľudia, to je pochopiteľné. Jednak to bolo náročné obsluhovať, už či MiG-23, to boli stíhačky, alebo vrtuľníky Mi-17, kde som slúžil, to boli aj drahé mašiny, nebolo to jednoduché. A v sobotu sme upratovali miestnosti, kde sa predtým počas týždňa piloti pripravovali. To bola naša úloha, bol to PHD, ten parkovo-hospodársky deň, ste v obraze, hej, niektorí, čo ste tam boli. To bol nepríjemný deň často na vojne. Na dverách jednej miestnosti, ktorú som pravidelne aj ja upratoval, bol nápis, že predletová príprava. Tak sa volala tá miestnosť. Bola veľmi zaujímavá, lebo tam boli mnohé schémy, tam boli rôzne konštrukcie. Mňa to ako technika, inžiniera aj veľmi proste zaujímalo. Tak viacej som sa venoval tým obrazom a tým modelom, čo tam boli a to, čo bolo na tabuli, ešte nestihli zmazať ako tomu upratovaniu. Ale keď tam boli piloti počas týždňa, tak tam nemal nikto prístup a vedľa dverí svietil taký nápis červený, že nevyrušovať. A za dverami prebiehala inštruktáž pre pilotov pred akciou, do ktorej mali o niekoľko minút nastúpiť. Dostali mapu, ktorej mali zakreslenú cieľovú oblasť. Dostali inštrukcie, kto s akým strojom poletí. Dostali inštrukcie o tom, kedy kto odlieta a aké sú orientačné body. A hlavne, dostali inštrukciu, čo je cieľom ich dnešnej akcie. Čo majú splniť, čo majú urobiť. Niekedy to bolo fotografovanie územia, niekedy to boli cvičné streľby alebo bombardovanie. Niekedy to môže byť záchranná akcia a niekedy to môže byť aj ostré bojové nasadenie. Ak si chcete pozrieť niečo, ako to mohlo realisticky vyzerať nedávno v Juhoslávii, tak si pozrite film Za nepriateľskou líniou. Inštrukcie vždy dáva tým posádkam ten najskúsenejší veliteľ. Niekedy ten, čo s nimi aj poletí, a niekedy ten, čo bude to len zo svojho pozemského stanoviska sledovať. Príde chvíľa na otázky, to si chce niečo proste vyjasniť a potom jasný povel rozchod, piloti berú svoje prilby, do vreciek na nohaviciach si vkladajú mapy a inštrukcie a odchádzajú ku svojim strojom, kde sme už vtedy čakali aj my. Podpísali sme im denník a oni mohli sadnúť do strojov. Po slove rozchod sa misia, tak sa to volá aj tam, po slove rozchod sa misia rozbehne na plné obrátky. Ak všetko dobre dopadne, a keď aj nič dobre nedopadne, o pár hodín sa možno všetci, možno nevšetci, znova stretnú v tej istej miestnosti, budú rozoberať, budú hodnotiť dnešnú akciu a budú sa vlastne pripravovať na ďalšiu svoju misiu. A slovo misia tu znamená akcia. Slovo misia tu znamená poslanie. Slovo misia tu znamená nejaká úloha, ktorou sú poverení. Úloha, ktorá sa opakuje, alebo úloha, ktorá je jedinečná. Slovo misia nám, kresťanom, je veľmi asi známe. My ho často používame. A my nie sme jediní, čo konajú misiu, čo majú teda svoje poslanie. My, kresťania, sme zapojení, alebo máme byť zapojení, v Božej misii. To, čo robíme ako kresťania, keď spomíname, že sme v misii, to nie je naša misia. My sme zapojení v Božích zámeroch a v Božích činoch v tomto svete. To je veľmi dôležité vedieť, že ak má byť misia misiou, kresťanská misia kresťanskou misiou, tak to my sme v Božej misii, nie on v našej misii. To je kľúčový proste rozdiel. A tento rozdiel zdôrazní už Pán Ježiš v svojej modlitbe, keď hovorí: Otče, tvoja vôľa nech sa stane. Na nebi aj na zemi. A to, ako vnímame kresťanskú misiu, sa často prejavuje v našich prosbách. Či sa modlíme o to, aby Pán Boh naplnil to, čo my chceme, a to sú často veľmi, veľmi dobré veci. Alebo sa modlíme tak, aby skrze nás Pán Boh splnil svoju misiu. A to nie je voliteľná vec v tom zmysle, že Pán Boh to bude robiť tak, alebo onak. Boh vždy robí len svoju misiu. Od vekov na veky. Inak to nebude. Na nás závisí, či my sa k jeho misii pripojíme, stvoriteľskej, vykupiteľskej, zvestovateľskej a tej nakoniec oslavenej a budeme jej súčasťou, alebo budeme mimo. Lebo Pán Boh sa k našej misii nikdy nepripojí. A toto vidíme na vzťahu Ježiša a učeníkov. On ich našiel, nie oni jeho. On ich zavolal a povolal, nie oni jeho. On ich vyučoval, nie oni jeho. On ich poslal, nie oni jeho. On im dal úlohu, nie oni jemu. Keď mu chceli dávať úlohu, tak on povedal, sa ohradil. Mňa Pán Boh neposlal, aby som robil sudcu a rozhodcu medzi vami. Nerobil to, čo chceli oni. Čo chceli oni? No, aby sa im lepšie opravovali siete, aby úlovky boli lepšie, aby vedeli kúpiť dobre pole, teda dobre investovať, aby sa vedeli zriadiť nový obchod, taký colník Matúš o tom asi sníval, aby mal dôchodok v dobrom obchode. Dokonca mali také veľké ambície, že oni chceli byť po pravej a ľavej ruke v jeho vláde, keď sa jej ujme. Vidíme, že toto všetko Ježiš odmietol. On ich zavolal, poďte, ja vás urobím niečím a ja vás pošlem, lebo môžete byť súčasťou mojej misie, mojho poslania. On chcel, aby boli súčasťou toho, čo robí on. Vlastne pozval ich k tomu, aby oni boli súčasťou šíriaceho sa Božieho kráľovstva, ktorého je on kráľom. On je kráľ a hovorí, ja vás pozývam, poďte a buďte toho súčasťou. Skúste si to predstaviť. Keby sa tu objavila postava kráľovského rangu, povedzme taká o 30 rokov mladšia britská kráľovná Alžbeta. Chceli by ste, aby ona robila to, čo vy chcete, alebo by ste mali túžbu byť súčasťou jej dvora, že chcem byť na dvore kráľovnej a byť súčasťou toho, kým je ona. Čo by pre vás dávalo väčší zmysel? Aby vám slúžila kráľovná Alžbeta? Alebo aby vy ste boli tí, ktorí sa objavujú sem tam na fotke, že sú pri nej, že sú na jej dvore? Ja by som bol rád ten, čo jej tam montuje počítačové siete. A dvorný sieťový inžinier pre kráľovnu. Ale veľmi blbo by som sa cítil, keby som povedal, že pani Betka, viete čo, nemohli by ste sa tu trošku postarať o moje deti na vysokej škole. Ježiš chodí v tej misii šírenia Božieho kráľovstva, ktorého on je kráľom po mestách a dedinách a práve je pri Galilejskom jazere. Tak si otvorte so mnou Evanjelium podľa Matúša, lebo chceme sa pozrieť na to, ako to on robil. A chceme počuť Božie slovo o tom, čo sa tam proste dialo. Teda položte si prsty, oči do Evanjelia podľa Matúša, do kapitoly 9 a do verša 35. Teda ten misionár Ježiš, ten kráľ s poslaním šíriť a prezentovať Božie kráľovstvo, chodil po všetkých okolitých mestách a dedinách. Tady je v pohybe. To nie je statické poslanie, to je poslanie v pohybe. Učil v ich synagógach. To znamená, Ježiš, kráľ, vykladá a číta písma starej zmluvy. To bola ich Biblia vtedajšia. A teraz aplikuje to, čo tam číta. Hlásal evanjelium o kráľovstve. Evanjelium o kráľovstve, ako je to spojené. Teda on hovorí, ja som ten očakávaný kráľ. Ten Mesiáš, ten Boží služobník, ten pomazaný, jedinečný, ktorý má prísť a sa postarať o stvorený a padlý svet. To som práve ja. No, a ako to dokáže, že si to ty, to si môže povedať hocikto, veď takých tu Mesiášov už bolo. Ako to pokračuje? Ukazuje svoju legitimáciu. Vie sa legitimovať. Má pas, ktorý hovorí, že je tým, kým je. Svoje postavenie aj autoritu, to znamená, že on je ten služobník a zároveň, že on je ten kráľ, lebo to je postavenie aj autorita, dokazuje tým, že uzdravoval každú chorobu a každý neduch. Nikto iný, okrem pomazaného Hospodinovho, toto nemohol robiť. Aby každý neduch a každú chorobu uzdravil. To bola jeho legitimácia. A to malo sprevádzať služobníka, ako hovorí napríklad prorok Izaiáš, služobníka, ktorého pošle Boh. Mal srdce Božieho pastiera, lebo to je úloha Božieho kráľa. Nebyť despotom, ale byť pastierom. Ako to pokračuje? Pri pohľade na zástupy mu ich prišlo ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. A neostáva pri tom, že je len tým pohnutý, že mu je to ľúto, ale pripravuje zmenu tejto neradosnej situácie. A tá zmena začína ako? Vtedy povedal svojim učeníkom, tých, ktorých pozval do tej misie rozširovať Božie kráľovstvo, a čo im hovorí? Že toto, priatelia, musíme nejako začať meniť. A ja vás k tomu proste pozývam. Žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Proste preto pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. A tak Ježiš posiela do akcie svojich 12 učeníkov a predtým, ako ich pošle, tak má s nimi v tej špeciálnej miestnosti, si to predstavte, nie predletovú, nemali vtedy lietadla, ale predmisijnú prípravu. Sa stretnú a máme predmisijnú prípravu. A tá začína v 10. kapitole vo verši 5. Čítajme. Ako vyzerá tá predmisijná príprava Božieho kráľa so svojimi učeníkmi. Týchto 12 vyslal Ježiš a prikázal im. Nechoďte na cestu k pohanom a nevojdite do mesta Samaritánov. Choďte radšej za ovcami, ktoré sa stratili z domu Izraela. Choďte a ohlasujte. Približilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, démonov vyhaňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Neberte si do opaskov ani zlaté, ani strieborné, ani medené peniaze. Neberte si na cestu ani dvoje šiat, ani sandále, ani palicu. Veď robotník si zaslúži svoj pokrm. Keď prídete do ktoréhokoľvek mesta alebo dediny, spýtajte sa, kto z nich je hoden prijať vás. U ňoho zostaňte až do svojho odchodu. Keď budete vchádzať do domu, pozdravte ho. Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj. Ak toho nebude hoden, nech sa váš pokoj vráti k vám. Z toho domu alebo mesta, kde vás nepríjmu a nebudú počúvať vaše slova, odíďte a pri odchode si straste prach z nôh. Amen, hovorím vám. V deň súd bude ľahšie sodomskej a gomorskej krajine ako onomu mestu. Dnes sa teraz ešte raz pozrieme podrobnejšie na tú predmisijnú prípravu. Modlíme sa. Bože Stvoriteľu, sme v Tvojom svete. Kriste Vykupiteľu, sme len Tebou zachránení. Bože Duchu Svätý, len Ty nás môžeš uviesť do pravdy o svete, o nás. Len Ty nám môžeš dať porozumieť tomu, čo Tvoje slovo hovorí, lebo my sme slepí, hluchí pre svoju zanepráznenosť vlastnými misiami a vlastným životom. A tak nech Tvoje slovo a Tvoj duch otvorí našu myseľ pre pochopenie, srdce pre prijatie, vôľu pre uskutočnenie a celý náš život aj pre konanie. Amen. Je veľmi dobré, ak tento text máte pred sebou a očami a kľudne prstom so mnou budete sledovať. Aby ste registrovali lepšie, asi pamätali, ale hlavne porovnávali to, čo hovorím, či to sedí s tým, čo je tam. No, na prvý pohľad, ak ste pozorne sledovali, načúvali, tak zistíme, že sa nachádzame v úplne inej kultúrnej situácii, ako boli títo učeníci s Ježišom. Že keby sme my mali tieto pokyny aplikovať doslova, tak máme s tým vážny problém. Prvá vec, čo tam je, taká veľmi zvláštna, že im Ježiš hovorí, kam majú a kam nemajú ísť. Žiadni Samaritáni a žiadni pohania. Výslovne len Izraeliti. To je veľká zvláštnosť, že? To je otázka. Ďalšia zvláštnosť, že majú ísť bez palice. No, kto dnes z vás chodí s palicami? Teda, ak nemá diagnózu, akože takú. Tak tí, čo robia Nordic Walking, tak tí chodia s palicami, hej. Alebo proste na turistiku, ale chodte po Prešove s palicou, hej. Alebo bez, no. Keby ste chceli ísť v Prešove ku Izraelitom alebo na Slovensku, tak to by dosť bol problém, lebo sme sa v minulých 10 ročiach postarali, aby ich to bolo čo najmenej. Žiaľ. No a potom ešte takáto je zvláštna poznámka, že a vás nikde nepríjmu, kto máte dnes sandály. Tak treba aj prach ešte vytriať zo sandálov a potom proste sa pobrať ďalej. To sú veci, ktoré my dnes nerobíme. Ani v kresťanskej misii. Takže tu je niečo špecifické, tu je niečo neopakovateľné, niečo, čo je neprenosné, ale zároveň niečo, čo je aj veľmi dôležité. Neopakovateľnosť a neprenosnosť tejto situácie je v tom, že to, čo sa tu deje, sa odohráva pred Ježišovou smrťou a pred jeho vzkriesením. Teda skúsenosť učeníkov s Ježišom a s tým, čo ešte zažijú v týchto najbližších dňoch na tejto misii, nebude kompletná. Oni o ňom mohli hovoriť, že áno, my sme stretli toho Bohom zasľúbeného pastiera, služobníka, Mesiáša Krista, ktorý má byť kráľom, ale ešte ho nepoznali ako Božieho trpiaceho, ukrižovaného, vzkrieseného a osláveného baránka. Táto časť ich skúsenosti ešte ich len čakala. Až po Ježišovom ukrižovaní, vzkriesení a na nebostúpení hovoria, že to on je nielen kráľ, ale je baránok. Že on je lev z Judu, ktorému sa nikto nevyrovná, kráľ kráľov, pán pánov, a zároveň, že to je baránok obetovaný. Až po jeho na nebostúpení hovoria, že on vládne naďalej. Už tu síce nie je, ale je tu viac prítomný ako kedykoľvek predtým vo svojom duchu, lebo je na každom mieste a s každým. Na rozdiel od tej situácie, keď bol len práve tam, kde práve stal. Inde nemohol byť. A až po jeho na nebovstúpení môžu hovoriť, že tento kráľ síce odišiel, ešte nie je plný jeho kráľovstvo tu na zemi, ale on ho pripravuje, pripravuje svoj príchod a znova príde a nastolí večné kráľovstvo pokoja. Takže táto ich skúsenosť bola ešte veľmi obmedzená, ešte ich len najväčšie veci proste čakali. A aj tak nás zaujíma, prečo Ježiš tak striktne vymedzil tú cieľovú skupinu, že len Židia v tej oblasti. Ale v jeho slovách je odpoveď, lebo hovorí vo verši 6. Sú to stratené ovce z domu Izraela. Tento Boží ľud, ktorý čakal kráľa, storočia ho čakal, prvý potreboval počuť evanjelium o kráľovstve, o kráľovi a prvý potreboval obnovu. Lebo oni od svojho povolania pre misiu, ktorú im pán Boh dal v Abrahamovi, mali byť svätými pre Boha a mali byť požehnaním pre pohanov a pre celý svet. To bola ich úloha. Mali plniť to, aby ľudia, ktorí Boha nepoznajú, Boha spoznali skrze ich svedectvo. Aby ľudia, ktorí sa od Boha vzdialili a žili pohansky, sa k Bohu vrátili. Úloha Božieho vyvoleného ľudu bola, aby ľudia, ktorí sa voči Bohu vzbúrili, boli s Bohom zmierení. K tomu slúži celý ten starozmluvný obetný zákon. Úlohou Božieho ľudu pôvodne tých oviec zničených bolo, aby ľudia, ktorí nevedia, od koho má človek život, milovali Boha ako stvoriteľa a svojho záchrancu. A ten izraelský národ, tie Abrahamove deti, Boží ľud alebo starozmluvná Božia cirkev, oni mali byť tými robotníkmi, tými misionármi pre všetky národy, pre tú veľkú žatvu. Ježiš sa pozerá od Galilejského jazera nielen na izraelský národ, ale na celý svet a hovorí, no tak tento svet, to je obrovské pole, hej. No a tu v mojom ľude, ktorý má sa o tento svet starať, je tak strašne málo tých robotníkov. A oni sami na tom boli nesmierne biedne. Misionári sa stali ťažko chorými. Bez pastiera, stratení, chorí, zbedačení a sklesnutí. A tak, keď prichádza Ježiš do toho prostredia, tak prvé, čo robí, že obnovuje toto poslanie Božieho ľudu. On chce, aby tí, ktorí mali byť v tom poslaní kráľovskom a ktorí v ňom sa takmer úplne stratili, aby ho znovu obnovili. Jemu ide o to, aby to bol znova Boží ľud pre Boha svätý a pre svet požehnaním. Takže tu začína vlastne misia k misionárom. Ježiš posiela učeníkov, aby robili akciu, poslanie vo vlastnom národe. Aby to, čo je choré, bolo proste uzdravené. Ak chcete vedieť, ako dnes môže vyzerať zdravý zbor, tak krátke čítanie za cenu jedného obeda. Zdravá cirkev. Alebo tri obedy. Úplná cirkev, alebo kompletná cirkev. Dnes. Lebo sme v inej situácii, ako boli tu učeníci pred Ježišovým oslávením. Lebo po svojom vzkriesení a oslávení dáva Ježiš učeníkom už novú cieľovú skupinu. Spomeňte si záver Matúša. Učeníkom hovorí, teraz je pred vami celý svet. Vy učeníci, robte učeníkov. A keď poviem učeníkovi, že má robiť učeníkov, tak to je nekončiaca multiplikácia. Lebo ďalší učeník má robiť ďalších učeníkov. A ten ďalších a ďalších. To sa nezastavilo a sa nezastavuje ani pri nás. To už je naša úloha. To je tá veľká žatva, ten celý svet. A my vidíme o chvíľu skutkov apoštolských, ako sa to naplní, že učeník Filip už ide k Samaritánom, tam, kde teraz mal zakázané ísť. A učeník Peter ide k pohanovi Korneliovi, skutky 9, tam, kde teraz mali zakázané ísť, lebo žiadny Samaritáni, žiadny pohania. Ale po Ježišovom vzkriesení sa toto celé akože úplne mení. Lebo Ježišovou smrťou a vzkriesením sa mení záber. A viera a pokánie aj Židov, aj pohánov bez rozdielu formuje už nový Boží ľud. Ľud novej zmluvy. A evanjelium o Božom kráľovi, o Božej milosti, o Božej láske, o Božom spasiteľovi sa zvestuje všetkým ľuďom bez rozdielu. A to je to pozvanie pre nás, na ktorom sa môžeme podieľať, že máme byť súčasťou Božej misie tak, že sa do nej odvážne a s dôverou zapojíme a veľkoryso podporujeme zvestovanie a zvestovateľov evanjelia. Tu je miesto pre každého z nás. Máme byť súčasťou Božej misie tak, že sa do nej odvážne, to chce odvahu. A s dôverou, to chce vieru. Že kráľ je kráľom a že je s nami. Ale že sa zapojíme. A veľkoryso podporujeme zvestovanie a zvestovateľov evanjelia. Čiže každý tu má miesto byť zapojený. Poďme späť k tejto predmisijnej príprave. Táto špecifická misia k misionárom, na ktorú posiaľ Ježiš učeníkov, bola veľmi krátkodoba. Pár dní, nebolo to ani veľa týždňov. Ale po Ježišovom vzkriesení a oslávení sa zvestovanie o tomto kráľovi a kráľovstve sa deje už storočia. Je to nekončiaca misia, až kým kráľ nepríde. Z lokálnej misie pár dedín či mestieček okolo Galilejského jazera sa stala globálna misia po celom svete. A ešte sa teraz zastavme pri tom, aké špecifické inštrukcie a prečo dáva Ježiš svojim učeníkom. Tak im najprv hovorí, kam ísť a kam neísť. Vidíme, že ich vystrojuje veľmi jasne. Nehovorí, že choďte a robte, čo viete. Alebo choďte a robte, ako to cítite. Choďte a robte, ako vám srdiečko hovorí. Choďte a robte, čo sa vám páči. Však svet je proste veľký, sloboda je veľká a nebudeme sa predsa obmedzovať. Nie. Tam pôjdeš a tam nepôjdeš. Ak si v mojej misii, a je to moja misia, nie tvoja, tak ja mám pre teba cieľ. Ďalej, s akou zvesťou majú ísť? Nielen kam, ale aj čo majú, hovorím, presne hovorí. Zvestujte, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo. To veľmi zdôrazňuje, nie politické kráľovstvo, ale nebeské kráľovstvo. Teda obsah ich zvesti im dáva ten, čo ich na misiu posiela. Hovorte, že zasľúbený, očakávaný Boží kráľ je tu. Ak je tu kráľ, tak upratujeme, pripravujeme sa a pýtame sa kráľu, čo od nás chceš? Najprv však tomu musíme uveriť, že to je kráľ. Čo majú robiť? Teda, kam majú ísť? Čo má ich byť zvesť? A čo majú robiť? Vlastne majú robiť všetko to, čo robí Ježiš. Chorých uzdravovať, mŕtvych kriesiť, malomocných očisťovať, démonov vycháňať. Učeníci majú rozširovať Ježišovu legitimáciu, majú urobiť kópie jeho pasu, kópie jeho občianky, jeho rodného listu a s tým ísť medzi Židov a povedať, áno, je to kráľ. Tu je jeho legitimácia. Nás poslal, vystrojil a to, čo robil on, to robím proste aj my. Po Ježišovom skriesení mali silnejšiu legitimáciu. Teraz vyháňanie démonov, keď im to Ježiš hovorí, uzdravovanie chorých, liečenie malomocných a na choroby, ktoré neboli liečiteľné, bolo jasným dôkazom, že tu je niekto, čo je pánom života a smrti. Ale po Ježišovom skriesení majú učeníci silnejší dôkaz, a to je aký? No, že videli, že vstal z mŕtvych. To je silnejší dôkaz, ako vyháňať démonov. Rozumiete? Ježišovo vzkriesenie je najväčší dôkaz toho, kto tu je pán a kráľ. A že to je Ježiš. A preto apoštol Ján, keď píše prvý list, hovorí, čo sme videli, čo sme počuli, na čo sme hľadeli, čo sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme. Apoštol Pavol v liste Korinským, 15. kapitola, prvý list Korinským. My zvestujeme, že sme videli vzkrieseného kráľa. Ak toto nie je pravda, zahoďte všetko. Ale ak to je pravda, tak to mení všetko. Ďalej im hovorí, vráťme sa späť k tejto misii misionárom, ako sa majú na misiu pripraviť. Za prvé, majú odísť hneď, a len s tým, čo majú na sebe, alebo so sebou. Žiadne náhradné oblečenie, žiadna finančná rezerva. Majú odísť s odvahou a s dôverou. Majú dôverať, že Boh sa o nich proste postará. Prečo? No lebo sú súčasťou Božej misie. Ak ťa pošle Boh do svojej misie, tak sa o teba aj postará. Ak sa vyberie na misiu sami, tak musíme sa veľmi o seba starať. A Bohu vyčítame, že sa o nás nepostaral. Ježiš im hovorí, pri tomto vážnom duchovnom poslaní materiálne veci nedávajte na prvé miesto. Nemali ani dojem vyvolať, že im viacej záleží na nejakom materiálnom zabezpečení alebo na peniazoch, ako na tom poslaní. Ďalej, to je veľmi dôležité vedieť, že Ježiš posiela teraz učeníkov do oblasti, ktorú dobre poznali. On ich posiela k svojim. Kultúrne, jazykovo to boli rodáci. Nepotrebovali sa učiť cudziu reč, poznali kultúrne zvyky, všetko im bolo proste jasné. Dnes, keď plánujeme misiu, hoci len do Prešova, tu do mesta, z týchto priestorov, alebo do iného okresu, alebo do iného mesta, nehovoriac do inej krajiny, potrebujeme plánovanie a prípravu. Oni to nepotrebovali, my dnes potrebujeme. Dokonca niekedy sa potrebujeme naučiť jazyk. Ježiš im pripomína, že nezabudnite, všetko odo mňa máte zadarmo, ja som vás povolal zo svojej vôle, do svojho týmu. Ja som vám zjavil skutočnosti Božieho kráľovstva a nedali ste za to ani cent. Vy ste si to nekúpili, ani nevyslúžili, to bol proste dar. A tak sa správate teraz aj vy. Vlastne im hovorí, ste zahrnutí milosťou a aká je reakcia, keď som zasypaný milosťou? Že milosti rozdávam aj ja ďalej. A hovorí, aká bude správna reakcia poslucháčov na milosť? No taká istá, že budú milostivo dávať vám. Vy ste zahrnutí milosťou, milostivo dávajte. Kto milosť príjme, bude tiež milostivo dávať. O vás bude postarané. Máme byť súčasťou Božej misie tak, že sa do nej odvážne s dôverou zapojíme a veľkoryso podporujeme zvestovateľov evanjelia a samotné zvestovanie. Nakoniec im hovorí, ako sa majú na misii správať. majú si dobre vybrať, u koho budú bývať. Nemali sa pozerať na postavenie, na to, aké má veľký dom a koľko má detí, aké má vzdelanie alebo majetok. Mali si všímať, ako zareaguje na ich pozdravenie pokoja a na to, že prichádzajú so zvesťou o kráľovi. Podľa toho, ako zareaguje na zvesť o milosti, mali buď ostať, alebo sa pobrať ďalej. Nemali sa dať odradiť, ale mali hľadať tých, ktorí ich príjmu. A tam si mali urobiť svoj základňu a mali prijať od nich plnú penziu, bývania a jedlo. U neho si urobil svoju základňu, lebo on pochopil, že zadarmo milosť dostal, teraz môže milostivo proste rozdávať. A zároveň Ježiš počítal s tým, že jeho apoštolovia budú niekde prijatí a niekde budú odmietnutí, lebo ak sú v jeho misii, tak sa im to isté stane, čo sa stalo proste jemu. Niektorí ho prijali, niektorí ho odmietli. Do vlastného prišiel, vlastní ho neprijali. Takže aj keď idú k svojim rodákom, časť ich príjme, časť ich odmietne. A tak im hovorí, no ak vás nepríjmu, tak urobte také špeciálne gesto na pri bráne, keď budete odchádzať z ich domu, že si vytraste prach z obuvy. To bola vtedy bežná židovská obyčaj, obyčaj pobožných židov, keď opúšťali územie Samaritánov, teda nepravoverných, alebo dokonca pohanov, že na hranici toho okresu alebo tej dediny sa zastavili, vyzuli si sa tam dále, vyklepali a povedali, nech s nami nejde ani prach z toho bezbožného miesta ďalej proste, lebo my sme svätý ľud. Tak hovorí Ježiš učeníkom, tak toto urobte vy teraz židom, počujete? Toto urobte v Božom ľude, vy, v tom dome, alebo v tej dedine. To bolo šokujúce, že oni židia toto bežne robili iným a teraz hovorí Ježiš učeníkom, tak toto im správte. Nech to nimi zatrasie. Ale čo to znamenalo? Ak navonok pobožní či zbožní ľudia, a to boli veriaci v Boha, ale neverili v Krista. Ten je veľký rozdiel. Verili v Boha, Abrahamove deti, ale neverili v Ježiša Krista, v kráľa. Ak oni nepríjmu evanjelium kráľovstva a pokánia, potom ich Boh považuje za pohanov. A dopadne na nich Boží súd. Ak si nalistujete skutky 13. kapitolu, toto urobil apoštol Pavol židom v Pisickej Antiochii, keď ho odmietali. Tak si tam vytrepal doslova u židov sandále a povedal, nechám vás tak. Ježiš nám prišiel ukázať, že bez Boha Božieho kráľa sme stratení a že hriech nás od Boha fatálne, smrteľne oddeľuje. Ale zároveň tento kráľ prišiel ako baránok, ako obeť zmierenia za naše hriechy. A keď oslovuje anjel Jozefa, ktorý je šokovaný, že jeho snúbenica je tehotná, Matúš 1. kapitola, tak mu hovorí, tento Ježiš je poslaný, aby vyslobodil môj ľud z jeho hriechov. Počujete to, čo hovorí anjel od Boha? Že Ježiš je poslaný, aby môj ľud, to je Boží ľud, vyslobodil z jeho hriechov. Boží ľud potrebuje vyslobodenie zo svojich hriechov. Nielen svet. Lebo aj v tomto svete je Boží ľud, ktorý si Pán Boh pripravuje pre svoje kráľovstvo. A aj ten potrebuje vyslobodenie zo svojich hriechov. A tuto vidíme, že ako to potrebuje, tí misionári potrebujú tú misiu evanjelia. A otázka stojí pre nás, tu dnes, pobožných a zbožných, pre nás, Boží ľud. Uveril si tomu, že Ježiš je kráľ, ktorý prišiel zachrániť svoj ľud z jeho hriechov? Uznal si svoju stratenosť bez toho kráľa a prosil si Boha o odpustenie? Vyjadril si radosť, že kvôli Kristovi si adoptovaný do Božej rodiny. Ak si počul o tom, že je Božím kráľom, ktorý volá pod svoju vládu, už si mu povedal, že Kriste, buď aj mojím kráľom a a ja ti dávam všetko pod tvoju vládu. Odteraz neexistuje žiadna moja misia, žiadne moje poslanie, žiadna moja rodina, môj zbor, moja manželka, moje deti, moje peniaze, môj dom, moje zamestnanie, moja kariéra, moja smrť. Len tvoje v mojom živote. Krstom a pripojením ku konkrétnemu zboru prejavuješ to, že chceš patriť k Božiemu ľudu. Ak neveríš mojim slovám, tak možno ti pomôže tento kazateľ. Napísal knihu Členstvo v zbore pod nadpis Ako vieme, kto reprezentuje Ježiša. Ako vieme, že si súčasťou Božieho kráľovstva. Najnovšia kniha z edície Reformácio. Odporúčam ako čítanie pre všetkých, ktorí premyšľajú byť, nebyť členom, prečo, ako, kde to máme v Biblii napísané. Vidíte, kde sú v Biblii zoznamy členov? Cirkvi, Božieho ľudu. Na miestach, ktoré nikdy nechcete čítať, sú všetky zoznamy rodov v starej zmluve. To sú zoznamy členov Božieho ľudu. To v tom zozname nebol. Nemohol sa účastniť bohoslúžby. Aj Biblia má zoznamy členov svojho ľudu. Ale širšie pojednanie, veľmi užitočné, moderné je v tejto knihe. Ak počuješ o tom, že Ježiš je Boží kráľ a chce vládnuť v tvojom živote a ťa pozýva do svojej misii. Prečo ťa pozýva? Lebo ťa vykúpil, lebo ťa zachránil, lebo ťa stvoril. Tak to môžeš len prijať alebo odmietnúť. Teda buď milosť prijímaš a milosť rozdávaš, alebo Boží kráľ musí na prahu tvojho domu a života si vytrepať sandále a povedať, Sodome bude ľahšie ako tomuto domu. Je to hrozné počuť, ale sú to Ježišove slova. Že ak ty, čo počuli zezo kráľovi, ho odmietnú, tak sú na tom horšie ako tí, ktorí o tom ani nikdy nepočuli. Ak uznáš Ježiša za svojho kráľa, tak prijímaš miesto v jeho misii. Vždy, keď vyslovíš, že Pán Ježiš, tak hovoríš vlastne, Ježiš, ty si šéf, ty si riaditeľ akcie, ja ťa chcem nasledovať. Nemôžem povedať, že Ježiš je môj pán, bez toho, aby to pán tam nebolo jasné. Odteraz žiješ pre svojho kráľa a svojim životom ho reprezentuješ. Nie on prišiel na tvoj dvor, to ty prichádzaš na jeho dvor. A zároveň si požehnaním pre svet, lebo z toho jeho kráľovského dvora sa šíri milosť aj skrze teba, skrze tvoju službu. Slúžiš ľuďom prakticky, slúžiš im evanjeliom, o kráľovi. A my sa tak stávame predloženými rukami, nohami a ústami nášho kráľa. Takže máme byť súčasťou Božej misie, takže sa do nej odvážne a s dôverou zapojíme. A veľkoryso podporujeme zvestovanie a zvestovateľov evanjelia. Poďme do toho.